biidu ana wanaagsana dhamaantiin baa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waafidnimo salaasaha taariikhduun ay tahay 2 bisha July ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigu waa cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xildhibaanada Jubbaland oo wax ka beddel ku sameeyey qodobo ka mid ah dastuurka maamulka,
qodobka furitaanka muddexileedka madaxweynaha oo ahaa markii hore 2 term, haddana noqday mid furan laga bilaabo maanta, ugu tartami karo xilligii uu doono iyo muddadii uu isagu rabo ugu tartami doono haddii Ilaahay yiraahdo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan isbeddelka cimilada Soomaaliya.
waxaad arkaysaa in dir iskuda ah oo aad isleedahay marbay wada koreen aad u badan ay aada soo daxaysaa, khaasatan geebkii maxaa la yidhaahdaa aadka loo jirjirayo gobolka ahaa. waxaa kaloo iyadana arkaysaa ugaar badan oo aad u badatay, khaasatan deerada iyo garanuugta oo iyaduna aada usoo maaratay gabaad heshay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aanu idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhaleeceeyey go-aanka soo baxay maxkamadda sare ee Mareykanka Isniintii, kaasoo xasaanada ku siisay ballaaran madaxweynihii hore, gaar ahaan ficiladii la xidhiidhay intii uu xilka hayay. waxaana si gaara arrintaasi ula xidhiidhay xasaanada in tallaabadii uu ku lugta lahaa maanilaadii ama tallaabadii la xidhiidhay ee ahayd in madaxweyne Donald Trump isku dayay inuu wax ka bedelo natiijadii doorashada. madaxweyne Biden ayaa xilliga aqalka cad ka hadlayay yidhi qofna kama sarreeyo sharciga, xataa madaxweynaha Mareykanka. waxaana uu Biden wacad ku maray inuu sii xoojin doono dhowrista xadka awoodeed ee madaxweynaha, hase yeeshee waxa uu ka digay in madaxweynayaasha mustaqbalka uu ka cabsi qabo inay taasi yeelaan. madaxweyne Biden ayaa sheegay in xukunka Isniintii uu ahaa kii ugu dambeeyey ee lagu weeraro loogu qaadayo weerara isdaba jooga sannadihii u dambeeyey mabaadi'da sharci ee kala duwan ee qaranka. ciidamada Israa'iil ayaa weerara ku qaaday salaasadana maanta koonfurta marinka Qasa, iyadoo saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiintuna ay sheegeen in ugu yaraan 8 qof lagu dilay halkaasi. weeraradan ayaa waxaa ka mid ahaa duqayntii shalay ee Khan Yunis maalin kadib markii ay Israa'iil amartay in la daadgureeyo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta. militariga Israa'iil ayaa sheegay in isla maanta ay duqayn xagga cirka ah ay ku qaadeen habeennimadii xalay aagga Khan Yunis, halkaasoo ay ku jireen ilaa iyo ama ay ku bartilmaameedsadeen 20 galtaal ay ku soo rideen Israa'iil kooxahaasi. duqaynta kale ee dhanka cirka ah oo ay Israa'iil ay la beegsatay magaalada koonfurta ku taal ee Rafax, waxaana halkaasi ciidamada dhulka Israa'iil ay howlgallo ka dhanaa Xamaas ka fuliyeen bartamaha magaalada Qasa, sida uu sheegay militarigu. Stefano Dujarric, oo ah afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, ayaa Isniintii shalay u sheegay wariyaasha in amarka daadguraynta Israa'iil ee Khan Yunis uu muujinayo in meelna aanay ammaan ahayn Qasa gudaheeda, iyadoo ay muhiim tahay in la sameeyo dadaallo dheeri ah si loo ilaaliyo dadka shacabka. ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, oo bilowgii duulaanka Ruushka ku qaaday Ukrain dalka Ruushka la jiray, ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Kiyev ee caasimadda waa Ukrain, islamarkaana ku baaqay in dagaalku yahay arrinka ugu muhiimsan Yurub. Orban ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski, laakiinse uu calaamado muujinaya xiriirkooga weli kacsanaya halkaasi ka muuqatay. waxaana hogaamiyaha Kiyev uu si cad aanu uqa aqoonsanin booqashada ilaa iyo saacada kadib imaatinka Orban. hase yeeshee, Zelenski ayaa bartiisa eegase hore loo odhan jiray Twitterka ku sheegay inay ka wada hadleen dhinacyada ganacsiga, iskaashiga xuduudaha, kaabayaasha iyo weliba arrimaha tamarta. Xafiiska madaxweynaha Ukrain ayaa si kastaba ahaatee markii dambe sii daaya muuqaala muujinaya Zelenski oo uga mahad celinaya Orban booqashadiisa islamarkaana ku soo dhaweeya dalkaasi kadib markii ay isgacan qaadeen, kadibna ay hor isor fadhiisteen labada dhinac iyadoo ay berber yaalleen amaba xagga dambe ay ka yaalleen calamaanta dalalka Hungary iyo Ukrain iyo weliba ka midowda Yurub. Labada dal ayaa tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay waxaa ka dhexeeyay xidhiid aan wanaagsanayn, iyadoo Erdogan uu ra'iisul wasaare Hungarina uu isu muujiyay inuu yahay hormoodka dhinaca nabadda, waxaana uu ku baaqay xabad joojin degdeg ah iyo weliba wadahadal nabadeed, iyadoo aan la ballaarinayn waxa ay taasi uga dhigan tahay madax bannaanida dhuleed ee Ukrain. Orban ayaa marar badan khilaafa uu ka dhex dhacay wadamada kale ee ka midka midowda Yurub iyo weliba dhinaca taageerada dhaqaale iyo militari ee ay Ukrain dalalkaasi u fidinayeen. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan dhammaantiinba idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta u codeeyay wax ka beddel lagu sameeyo qodobo ka mid a dastuurka maamulka. qodobadan ayaa waxaa ka mid a mudaxileedka madaxweynaha Jubbaland oo laga dhigay 5 sano halka markii hore ay ka ahayd muddo 4 sanaa. sidoo kale waxaa baarlamaanku ogolaaday in madaxweynaha maamulku inta jeer ee uu xilkaasi uu isku soo taagi karo aanay xadidnayn oo ay u furan tahay, waana sida ay sheegeen xildhibaanada ogolaaday qodobadaasi. warbixintana waxaa noo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
kulankan maanta ay isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa ujeedkiisu ahaa wax ka beddelka qodobada qaar ee dastuurka Jubbaland, iyadoona xarunta baarlamaanku ay goobjoog ahaayeen inta badan xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland. qodobada ugu muhiimsan ee maanta wax ka beddelka lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ahaa muddada xilhaynta madaxweynaha iyo sidoo kale in madaxweynuhu uu 2 teeram ama 2 jeer uu isoo sharaxi karo, taasoo laga dhigay mid furan halka mudaxileedkan laga dhigay ilaa 5 sano. markii baarlamaanku ay ansixiyeen kadib qodobadaasi ayaa waxaa halkaasi hadal kooban kasoo jeediyey Shukri Weyrax Kaariye oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland islamarkaana ah guddoomiyaha guddiga habdhowrka ee baarlamaanka Jubbaland, waxaana uu faahfaahinayaa sida ay maanta baarlamaanku go-aanka u gaareen.
maanta oo taariikhdu tahay 2 bisha July, waxaa maanta kal fadhigiisa shanaad waxaa isugu yimid hoolka baarlamaanka, golaha baarlamaanka ee dowladda Jubbaland. kol fadhigu maanta ay fadhiyeen waxaa fadhiday oo soo xaadirtay korumka 68 xildhibaan. waxaa laga doodayay qodobo muhiima, qodobadaasoo dastuurka wax ka beddel qaar lagu sameeyey iyo kuwo cusub lagu soo kordhiyey intaba bay ahaayeen. marka baarlamaanku si buuxda yuu isugu wada raacay, waxaa la isugu raacay oo loo codeeyay qodobadaas 6da. qodobka koowaad maanaha tacliinta, caafimaadka, midaynta dowladda dhexdeeda, dowladdu inay markii hore madaxtooye ahayd waxaa loo bedelay madaxtooye parliamentary, inay isku dhaf baa laga dhigay. doorashooyinka dowladaha hoose inta ka horeysana gobolada uu madaxweynuhu gacanta ku haynayo isagu magacaabistooda uu awood u leeyahay inta laga gaarayo doorasho qof iyo coda. marka qodobada 6 maanta la ansixiyey oo uu ku jiro qodobka furitaanka mudaxileedka madaxweynaha oo ahaa markii hore 2 teeram haddana noqday mid furan, laga bilaabo maanta ugu tartami karo xilligu uu doono iyo muddada uu isagu rabo uu tartami doono haddii Ilaahay yiraahdo. waxay baarlamaanku ku codeeyeen 68 cod ee meesha fadhiday way codeeyeen, wax ka aamusay ma jirin, wax diidayna ma jirin. run ahaantii waxay ahayd arrin aad iyo aad dadku ay u wada sugayeen.
Faysal Maxamed Mataan oo ka mid ah dadka sida weyn uga aragtay duwan maamulka kana mid ah guddiga hoggaanka sare ee isbedeldoonka Jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeestay go-aanka maanta ay gaareen baarlamaanka, waxaana uu dhaleeceyn dusha uga tuuray xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo tilmaamay in ay mareen wada qaldan sida uu hadalka u dhigay.
waxaa ka dhacday magaalada Kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee Jubbaland, fadhigeeda ay tahay dowladda Jubbaland, baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday iyo muddadiisu ku ekayd 2023 bisha 4-keeda inay saaka sheegeen, inay yiraahdeen dastuurka waan bedelnay. arrintaas waxay u muuqataa arrin qayro mas-uulnimo ah, cid mas-uul ummad u haysana aysan ku kici karin, waxaanu aragnaa inay ay burburinayaan dawladnimada Jubaland ee lagu dhisay dawheshiisinta iyo mataqaana aragtida bulshada. Waxaanu aragnaa in dastuurkii Jubaland ay lahayd ay gacanta ku qaateen ayna la aadeen meel ayaga gaar u ah.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista way noohayo Harun Maxruuf.
Burburkii dawladnimada Soomaaliya kadib waxaa shirkado iyo shakhsiyaad kaleba ay u jeesteen jarista dhirta si ay uga macaashaan nolol nooga soo saartaan. Dadka horaantii sagaashameeyada ka qayb galay jarista dhirta iyo shidista dhuxusha waxaa ka mid ah Cali Maxamed Cali Cali Akhwaan oo ku nool magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag.
Kadacdi xiliyadii loo ololeynayay in la joojiyo dhuxusha, qofkii ugu horreeyay oo maaragtay waxaan ahaa la beegsado ama dhuxushii ugu horreeyay oo la gubo baa waxay noqotay tayadii nasiib doonayshay.
Waxaad ii sheegtaa goorma aad u bilowday inaad dhuxusha gubto, sanadkeebay ahayd, ma xusuustaa?
Waan xusuustaa, haa, waxaan bilaabay 1994.
Maalintiiba imisa baabuur baad soo jari jirtay ama imisa geed baad goyn jirtay?
Wallaahi hadda ka hor mar baan qiimeyn sameeyey halkii maalin inta geeda nafta ka qaado. Su-aalin horta marka ugu horreysa Allah iga cafo, iga cafiyo, waxaan aad uga qoomeeyo adigu su-aalin waxa weeye maalintii waxaa nafta ka qaadi jiray 50 geed meelaha. Runtii waxa weeye waa waxaan aad hadda marka aad wareysanaysid aad aan uga qoomamayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaanin ha iga dhaafo arrinta noocaas. Mana jecli wallaahi, waa ila soo gashay inaan ka sheekayo, ma aan jecli, waa arrin mugdiya oo aad iga dhibta.
Cali Maxamed Cali waxa uu jarista dhirta soo waday tan iyo sanadkii 2008 isagoo noqday ganacsada muuqda oo ay la soo xiriiraan shirkadaha dhuxusha dhoofiya.
Waa laba arrimood baan ku samayn jiray, waana dhoofin jiray oo Imaaraadkan geyn jirnay oo dad qandaraslayaala naga sii iibsan jiray. Mar aan u sii dhiiban jirnay waa jirtay oo waxa weeyaan anigu maadaama waxa weeye dadka ugu horreeyay oo waxaan maaragtay bilaabay ahay shirkadaha igu xirmay qandaraas baan ka qaadan jiray ah inaan dhuxusha mareero iyo meelaha geeyo oo qiimo ugu geeyo. Kabacdi inaan roobkuno kiishiyo adigu wax isaga sii dhiibto oo waxa weeye aan kharashkooda la baxo laga soo iibiyo Imaaraadka. Imaaraadka markay naga joogsatay waxaan samayn jiray waxaan lahaa dhul waxa weeyaaneen ilaa Gaalkacyo, Galdego, Bursaalax, dhulkaasaan geyn jiray, Garaacad, meelahaasaan geyn jiray.
Hase yeeshee niyadda Cali Maxamed Cali ee jarista dhirta waa isbedeshay intaas wixii ka dambeeyey, waxaana uu jeestay inuu ka qayb qaato nadaafadda iyo ilaalinta deegaanka. Waxa uu iga waramay isbedelkaasi ku yimid.
Waxaan u jeestay horta hotel baan furay, hotelka wii kale ka dhawaayey. Marka waxaan u bareeray maxaan ku idhaahdo inaan gaari gacan ku shaqeeyo oo 10 jirikaan inaan maaragtay biyo ku dhaamiyo, noloshayda aan ku maareeyo, hagbad aan ka galo, lacag aan halkaa ka ururiyo. Su-aalan gaarigii wuxuu isu bedelay inaan gaari socdo oo matoorkiisa socda oo matoor ku soconaya inaan iibsado. Waxaan ku bedelay marka waxa weeye 12 jirikaan baan wadi jiray marka hore oo gacanta lagu riixo. Waxaan isu bedelay macmiishayda inaan ku gaarsiiso 45 jirikaan intaan saaro, inaan waxa weeye macmiishii aan ku gaarsiiyo inaan jirikaamo maaragtay biyo ugu geeyo iyo gaari. Misana waxaan u bedelay inaan ahaan saaro iyo bam biyaha ka tuura oo waxa weeyaaneen oo qaadqaadistii nidaam casri baan u bedelay. Gaarigaas marka musuu wuxuu keenay gaari kale inuu yeesho oo waxa weeye baabuur kale aan yeesho. Alxamdulillah waxa weeyaaneen lagama sheekeyn karo.
Marka hadda baabuur baad ku shaqaysataa oo biyaad iibisaa, saas miya?
Shirkad waxaan leeyahay nadaafadeed ee magaalada Dhahar baan ka shaqeeyay insha allah, gobollo kale inaan gaarsiiyona waan ku rajo weynahay. Waxaan kaloo ka shaqeeyaa xashiishka kaliya ma guree, waxaan la dagaalamaa waxa weeyaan bacda dhirta bahalkaysa. Waxaan kaloo sameeyaa inaan dhir magaalada hadda dhirta ugu badan oo ku jirta waxa weeye waa naageliyey hay'adaha keenta marka ugu horeysa waxa weeyaan nin hageliso laakiin dir badan aniga aan geliyana way jirtaa laakiin dirtaas qandaraaska markuu ka dhamaaday kow inaan dirta ka shaqeeyo qandaraas baa ku qaatay waa la jeclaysay dirtii la dagaalami jiray marka waxa weeyaan dirtaas baan beeraa waxaan kale u doonaa hadda ugaarta iyo dirta jarideeda inaan dirta la jarin meel waxa weeyaan nin dirta lagu xanaanayo waa leeyahay waxa weeyaan nursery aan dirta maaragtay aan ku xanaanayo
Cali Maxamed Cali Cali Akhwaan waxa uu galka Baaris uga sheekeeyey dhibaatada jarista dhirta ay u geysatay biyada gaar ahaan tan uu isagu mas'uulka ka ahaa ee ka dhacday deegaanka uu ku nool yahay
dhirtii waxa weeyaa raadi roob la'aan baa ka dhacday dhulkii dhul garoona dhul qabiisu bedeshay oo waxaan ku jiraa dabayl ka dhacaan oo waxa weeyaan dhirta dhirb kale oo dhirta yar bay dugsi u ahaan jirtay in dhulkii waxa weeyaan qaybtii ay faaruqdo in dhul waxaan ku jiraa hadda maaragtay dhul aan dhir lahaan jirin inay dhirta kusoo noqoto xataa waa la arkaa moogtahay laakiin dhulkii in badan waa faaruq oo waxa weeye cimiladii o dhan baa isbedeshay masaataad oo dhirtana bisnade makhluuq baa ku hoos noolaayo waxa weeye kalin bay ahayd haddaa duur joogtii waxa weeyaan dhulka alla ku manaystay waxa weeyaan hadday kaymihii waayaan waxa weye isbedel baa ku dhacay duur joogta qayb baa kaymaha ku nool banaan ku nooleen marka isbedelkaasi wuu dhacay runtii waxa weeyaan aad baa waxa weye isbedelka loo dareemaa xanuunkaas maa ma garat
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bishii oktoobar sannadkii 2022 shaaciyey in hadafka dowladdiisu ay tahay inay beerto 10 milyan oo geed guud ahaan waddanka isagoo khudbad jeedinayay markii uu beerayay geedkii ugu horreeyey munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka
daaraha iyo dadka leema ah waxa naga burburay bay-adiina waa naga burburtay midaan annagu si ulakaca u burburinay iyo mid xanaana la'aan iyo daryeel la'aan u burburtay intaba sidaas daraaddeed bay-ada oo xumaatana waa aragnay cawaaqibka ka dhalanaayo iyo waxyaabaha ka imaanaayo waan aragnay waxaan u baahannahay marka isbedelada aan suubinaynaa inaan ka mid digno in maxaan ku yidhaahdaayey cimilada iyo duruufaha adag ee keena roobyarida inaan la tacaalno waxyaabaha cimilada iyo maxaan ku yidhahdaa duruufaha ay keento roobyaradu ay keento waxaa ka mid ah yacni waxyaabaha jira waxaan u baahannahay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala asiga awoodda iska leh inuu roob da'a iyo inaanu di'inna waa muxuu ahay arrin alla ku xiran iyo qadartiisa laakiin dadaal inaan la limaado oo waxyaabihii nalagala ballamay ama naloo sheegay ama si cilmi ana loogu sheegay si cilmi ana loogu sheegay inaan sameyno waayo haddii cilmiga iyo aqoonta casriga ah ay noo sheegtay haddii aan biyo wasaqa cabno inaan jiranayno anay noo sheegtay haddii geedaha la jaray in roobku nagu yaraanayo marka inaan ka fikirno waay marka inaan geeduhu nagu yaraan badinno geedahana inaan annagu abuurno waaye joojinaana muxuu ahay jaristooda iyo baabi'intooda iyo dhulka lama degaanka laga dhigayo inaan joojinno waayo meelaan geeda lahayn neef caanala kama yimaado meelaan geeda lahayn roobka ka sakow iyo waxyaabahaas waxyaabo kaloo badan ayaanan muxuu ahay laga helin geedahan badinayna soomaaliya waxaa hadaf noo ah soomaaliya guud ahaan inaan 10 milyan oo geed inaan soomaaliya ku beerno magaalada muqdisho waa meeshay ka bilaabanaysa haddii magaalada muqdisho ay ka bilaabanayso si weyn waa inay magaalada muqdisho uga bilaabataa markaasaa gobollada iyo degmooyinka iyo dhulka kalena ku faaro waxaan rabaa duqi magaaladana waa joogaa wasiiraddii muxuu ahay bay-ada waa joogtaa waxaan amar ku bixinayaa halkan maanta muddada kooban ee sanadka 2022 nooga dhiman magaalada muqdisho 100 kunoo geed in la beeraa rabnaa
haddaba halkee ayuu ku dambeeyey mashruucaasi dhir beerista ee dowladda federaalku ay ku dhawaaqday su-aashaasi waxaan hor dhigay dr bedel axmed xasan la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada arrimaha dhirta nolosha deegaanka iyo duurjoogta
madaxweynuhu wasaaradda bishii agosto 2022 baa la sameeyey 21 oktoobar 2022 ayuu ku dhawaaqay hindisaha soomaaliya cagaaran isla markaana wuxuu ku dhawaaqay in nationwide si guud dalka soomaaliya in 10 milyan oo geed lagu abuuro gobolka banaadir magaalada muqdishona in lagu beero 100 kunoo geed sidaas uu ahaa barnaamijkaas meel fiican buu marayaa markiiba madaxweynuhu baa qaajeeyey wasaaradda labadoodood bay jirtay waxbaa jadan haba yaraatay intuu doonaha dhammaadeen ma ayn lahayn waanu ka fadhiisannay barnaamijkaas saddex qaybood baanu kala saarnay qaybta koobaad waxaan ka dhignay sidii dhaqaalihii barnaamijka lagu horumarin lahaa lagu dhaqaajin lahaa sidii aan ku keeni lahay inaan falankeed galo oo baaqa madaxweynaha loo hirgelin lahaa qodobka labaadna wuxuu ahaa sidii bulshada wacyigelin iyo tababar loogu samayn lahaa si uuna barnaamijka u noqonin wax maaragtay dusha dadka lagaga keenayo dowladdu leedahay oo madaxweynuhu leeyahy dadku ayna qayb ka ahayn si uuna u noqonin si bulshadii in la wacyigeliyo tababarana loo sameeyo wasaaradaha dowlad goboleedyadu ilaa iyo bulshada rayadka ilaa iyo private sectorka dad wixigaa in laysku xiro iyo qayb saddexaad oo ahayd fulintii kaabayaashii barnaamijka lagu fulin lahaa hadday tahay xarumihii cilmi baarista xarumihii bacriminta dhirta xarumihii kaydka abuurka seed centeradii training centeradii marka tan u dambayso oo aan gadaal ka sheego wixiga waxay laagu baahan marka taa horaan u dhaqan gelinay oo soomaaliya markiiba waxaanu ku beernay bishii november great greenwald initiative for africa oo ah barnaamij pan african flagship ah oo loogu talagalay saxaraha waqooyiga africa kasoo degaya sab saxara africa kusoo degaya in lagu xiro kasoo bilaabmaya niger ku dhammaanaya ilaa iyo jabuuti barnaamijka waan soo dejinay bishii julay sanadkii naga tegay ayaa si official wadanka loogu daafuray waxaa kale oo aan barnaamij qayb ka noqonay oo almost shan bilyan hektar oo dhul ah inaanu dhiraynayno aanu u rajeyno wuxuu ahaa afr 100 oo ah iyadana barnaamij kaloo african union uu leeyahay oo dhigaya in 100 million oo hektar in lagu oo kaymo ahoo burburay in dib loogu soo nooleeyo marka barnaamijyadaas waa barnaamijyo salka ku haya qorshaha african union strategiga ajendayaasha 2016 the africa we want qaaradda africa ee la doonayo 2016 noocay u ekaanayso marka madaxweynuhu wixigaas oo dhan informationkaas oo ka duulayo barnaamijka ku dhawaaqay marka waddanka waanu waxaynay mar kale madaxweynaha waa kusoo noqonay oo waxaan ka wada hadalay inaan dallad maran ama dembeel maran inaan cidna la tiikarin qaranku inuu wax ku shugo oo isagu balorta meesha dowladda soomaaliya wax ku waxayd marka lacag 20 million ah oo loogu talagalay adaptation fundka waddanka la qabsiga isbeddelka cimilada loogu talagalay oo guud oo wax soomaaliya u gaara maya caalamka oo dhan lacaga ka dhexeeya oo ilaa 100 billion sanadkii ah soomaaliya inaynu waxba keeni jirin yaa lacagta loo qoondeeyey barnaamijka waxaan rajeynaynaa haddaan mashruuca gabagabadiisi gacanta ku haynaa inuu bisha january february sanadka soo socda uu bilowdaan rajeynaynaa lacagtaana madaxweynuhuwsha halkaa waa ka dhaqaajinay gudadaay wixigaas waan toojinay xafiisigana haddaan furaynaa haduu hadlaydmo xagga dhirbeerista waddanku wax leesa centra kumaanaa lahayn gobolka banaadirna male annana maanaan lahayn marka shekarooni ama gabdha karooni bistaan doona aan idhaahna ayaanu samaynay inaanu waxisu keennay ilaa 100,000 oo geed baan gobolka banaadir ku abuurnay saddex qaybood baan u qaybinay dhirtaas qaybta koowaad waxaan focus garaynay public facilitieska sida wasaaradaha oo kale kambawnyadooda qaar 300 oo geed lagu abuuray iyo qaar 200 oo geed lagu abuuray folo abna waan ku haynaa kuwaas successful bay noqdeen qaybta labaadna waxaan u qaybinay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir yaan u qaybinay qaybta saddexaad baa dhibaata ka tigid haruna waddanka waad ka warhaysaa in uu barakacayaal badan oo miyiga kasoo gureyna yimaadeen dadkii keliya ma ibana dunyadana way soo qaxday oo geeli iyo aridii iyo lo-dii magaalada muqdishoeda jooga waddadan kasoo leexata number 4 garoonka gasha hotel jasiire iyo horbarta afkeeda checkpointiga ilaa iyo ridda laga gala garoonka intuu u dhexaysa waa laba saad labadaa saad dhexdooda waxaan ku guray 65 geed oo waxaan gelinay qumba ah ayaanu gelinay disaynkuna wuxuu ahaa geedaha qumbaha dhexdooda laba geed walba waxaan u malaynayaa taqriiban 5 mitr ma aqaan 10 mitr baa u dhexaysaan u malay 10-10 mitrna inaan ubaxaynay ahay wiilashii iyo gabdhihii wasaaraddu markay soo dhammeeyeen 25 daqiiqo kadib xataa qumbaha sal yaroo kuusan buu wataa oo qumbihii atalaalku xataa qumbihii arigu waa la bax hal geeda ma taagnay haddaa siligu ku xirta xaataa oo kii magaaladana waasa geeligaada jooga oo siligni cilmina qoorta korkiga keenaya marka xagga publica dhibaatadaas oo xoolahaas ay ku hayaan baa wadooyinkii ka taagan laakiin barnaamijka madaxweynuhu ma ahayn wax wasaaradda inay keliya waajib ee barnaamij qaran buu ahaa shacabku dhanna gaarsiisan.
Cusmaan Maxamed Cali waxa uu bartay cilmiga biyada, waxaana uu ku takhasusay aqoonta teknolojiyada ee khariiradaynta iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhulka. Waxa uu galka baarista u sheegay inay jiraan waxyaabo muujinaya in biyadu ay soo kabanayso mamnuucista dhoofinta dhuxusha iyo jaristii dhirta oo yaraatay aawadeed.
Tusaalaha ugu wanaagsan oo la arki karo waxaa ka mid ah dhulkii dhuxusha laga jari jiray, dhuxusha laga shidi jiray marka aad tagto oo haddana laga joojiyey, waxaad arkaysaa in dir isku da ah oo aad isleedahay mar bay wada koreen laad badan ay aada soo baxaysaa, khaasatan geedkii maxaa la yidhaahdaa aadka loo jarjiray oo galoolka ahaa meelaha soolka ah oo dhulkan soolka inta badan waxaa la yidhahdaa dhuldaaqsimeedkan ilaa galbeedka bari ilaa iyo togdheer taxan baa soo la yidhaahdaa, maaha soolkan gobolka ah oo soomaalidu gobolka u taqaano. Marka waxaa kaloo iyadana arkaysaa ugaar badan oo aada u badatay, khaasatan deerada iyo garanuugta oo iyaduna aada usoo maaragtay gabaad heshay, waayo haddii aanay dhirtana soo badan ma hesheen. Waxaa kaloo iyadana tusaale fiican noqon kara inta shirkadood oo hadda ka shaqeeya gaaska oo customarka ay haystaan oo kumanyaalka ahay, kan ugu yari laba geed ama saddex geed buu bishii isticmaali jiray inuu dhiganta, marka dee intaasuna waa badbaaday.
Waa gartay dhinaca markaan ka hadalo dowladaha, dowladda federaalka ama kuwa heer gobolba ama ilaa heer degaan, waxay qaban kareen oo aysan qabanin haddii noqon lahayd dhinaca sharciyadda ma jirta ama ilaalinta deegaanka dhinacaas maxaad ka dhiilay?
Horta maamul goboleed kasta iyo maxaalida tan dhexeba dokumentiyo qurqurux badan oo markaad akhrido yaa lagaga hadlaa dhinaca deegaanka iyo ilaalintiisaba, laakiin waxaa arimahay aada uga baaqdeen waxaa ka mid a arrinta deegaanka oo kale. Horta runtii kuma fiicna in la siyaasadeeyo, oo xataa haddii maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedada aan xiriirka lahayn in arrinta deegaanku midayso ay yidhaahdaan arrimaheena kale meelhayna u yaaleen, laakiin bal arrimahan deegaanku waa arrin inu wada taabanayso oo matalan haddii meel roob ka do dadki way isu guuraya, daaqi waa la wada leeyahay, biyihii waa la wada leeyahay, taas halka inoo dhiga, laakiin teena kale aynu bal wada hadalkeeda wadno.
Warbixinta labadii sanaba mar la daabacay ee dowladuhu ay ka qoraan xaaladda cimilada iyo deegaanka wadamada oo ay Soomaaliya daabacday bishii Abriil ee sanadkii hore waxay kaga hadashay caqabadaha dowladda ka haysta qaadista tallaabooyinka wax ka taraya hagaajinta xaaladaha cimilada iyo deegaanka. Caqabadahaasi waxaa ka mid ah siyaasad iyo sharci dejin daciif ah oo aan dhammaystirnayn, taasoo lagu maarayn lahaa arrimaha bii'ada iyo hay-adaha dowliga ah ee muhiimka u ah wax ka qabashada isbeddelka cimilada oo ay haysato dhaqaale la'aan. Waxaa kaloo lagu sheegay warbixintaasi in aqoonta isbeddelka cimilada ee waddanka ay yartahay, gaar ahaan qaybaha muhiimka u ah sida shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka, iyo hannaankii la socodka iyo ka warbixinta arrimaha isbeddelka cimilada oo maqan, iyo amni darrada ka jirta meelo ka mid ah waddanka. Waxaa kaloo ay Soomaaliya sheegtay inay u baahan tahay in laga gargaaro tallaabooyinkii lagu yareyn lahaa uumigaasi, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, teknolojiyada, iyo dhisidda karaanka hay-adaha qaabilsan wax ka beddelka isbeddelka cimilada oo ku kacaysa ilaa $7 bilyan, sida ay sheegtay warbixintu. Barnaamijkii Galka Baarista oo aan kaga hadlayna isbeddelka cimilada iyo saamaynta Soomaaliyana waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono qayb kale oo ka mid ah mawduucan isbeddelka cimilada iyo Soomaaliyana, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Waagaaga dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Caawiya Dunida. Ciidamada Israa'iil ayaa maanta weeraro ka geystay koonfurta gacanka Qasa, waxaana saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiintu ay sheegeen in ay ku dhinteen ugu yaraa 8 qof. Warbixinaya arrintaasi v o a ka qortay waxaynu haysaa Sahre Ciidla Nuur.
Ciidamada Israa'iil ayaa weeraro ku qaaday koonfurta marinka Qasa, iyagoo saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiintu ay sheegeen in ugu yaraan 8 qof halkaasi lagu dilay. Weerarada ayaa waxaa ka mid ahaa duqayntii lala beegsaday Khan Yunis maalin kadib markii mas-uuliyiinta Israa'iil ay amar ku bixiyeen in la daadgureeyo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay duqeymo xagga cirka ah ku qaadeen habeenimadii xalay aagga Khan Yunis, halkaasii oo la sheegay in Hamas ay 20 gantaal kaga soo rideen.
Fiiduna sandigistiyal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhab ka soo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xiriirka xariyada dhab barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariyada qaxootiga iyadoo dhageysheena dhab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhab ee kasoo gasha moojada FM-ka hal iyo lix dhibic toban megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa tartamada kubadda cagta ay soo gaarsameen dhalinyara qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koowaad ee xarada qaxootiga dhexley ee kaamka Dhadhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sicirka xoolaha nool ee suuqyada xariyaha oo sameeyey sar u kac kadib bilooyin oo aad u hooseeyay. Kamar ruuxmada shakhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono Muslimiin Nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isku furanka oo aan ka wareysanay takoor ay sheegtay inay kala kulanto bulshada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Tartamada kubadda cagta ayaa kaalin weyn ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyadoo inta badan da'yarta ay aad ugu xiran yihiin ciyaaraha oo si weyn ugu xiiseeyaan xariyaha Dhadhaab oo ay ku nool yihiin kumanaan dhalinyaro ah kuwaas oo la nool caqabado badan oo dhinaca nolosha ah sida shaqo la'aanta, isticmaalka maandooriyaha oo saameyn xooggan ku leh xilligan da'yarta qaxootiga ah. Haddaba iyadoo leeshadaas ay dhex muquranayaan dhalinyarada xariyaha ku nool ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada waxay xil iska saareen tartamo kubadda cagta ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu dhiirigelinayo. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xerada dhagaxley ayaa tartan kubadda cagta u qabtay 18 kooxood ee heerka koobada tartankaasi oo ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. Maxamed Qaasim Xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga dhagaxley ayaan ka wareysanay tartankaas lagu qabtay xerada iyo muhiimadda uu leeyahay dhalinyarada qaxootiga ah. Gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley ayaan ka wareysanay tartan kubadda cagta ah oo ka soconaya xeryaha Dhadhaab. Macalin ku soo dhawow
ahna gudoomiyaha bahda isboortiga xerada dhagaxley, xaqiiqadii liigan aan qabsanay oo community league ah aad buu inoo farx geliyey. Waa brogram aan isku soo dubrinay oo anaga aan ka shaqaynay ka committee ahaan, ka coach ahaan, xarada ahaan mas-uuliyiinta xarada. Marka waxa waaye bahal oo lagu ku deeshan badan insha Allahu ta'ala, waxaanan rajaynaynaa inuu si fiican ugu dhamaado insha Allahu ta'ala.
Waa tahay macalin tartankan ilaa imisa koox ay ku soo qayb gashay?
Waa su'aal wanaagsan. Cabsana waa maasan tahay tartanka waxa ka soo qayb qaatay 18 team oo senior team oo ka dhisan xarada. 18-kan ayaan qortul u sameynay ayagaana initiative ayuu ka imaaday, dhinacooda ka imaaday, anagoo executive aan hoos waan daadahinaynaa. Wuxuuna bilowday 27-ka bisha shanaad May sanadkan aan ku jirno.
Tartamada noocan ah waxba yihiin dhaqaale in lagu bixiyo, ma jiraan wax taageero ah oo ka baxsan kooxahan oo aad heshen?
Waa maasanta Cabdisalaan, wax taageero dhinac nooga imaaday ma laha, laakiin anaga isel qaabnay oo sameynay brogram ah iska wax u qabso. Taasna horanba waan samayn jirnay, weligeeda waan samayn jirnay, haddana waan ku guuleysanay meel fiican buu maray. Laakiin wax hayd oo taakubeed na siisay inay yaratay ma laha. Waa on community league dhanyarada iyaga iska manqaabiyey, executivekana way la qaateen oo hoosha waay meel fiican bay la maraysa insha Allahu tacaala.
Waa isdhexgalka bulshada iyo dabcan qoomiyadaha kala duwan ee xeryaha ku nool, maxuu faa'iido u leeyahay tartankan ka soconaya xeryaha?
Waa maasanta Cabdisalaan, sports waa isdhexgal bulsho iyo nabad. Xaqiiqadii inta iskugu imaatay, inta ciyaaraysa ma ahan, inta iskugu imaatay fahmi kartaa crowd isuu yahay iyo populationka meeshan iskugu imaado gal walba. Insha Allahu tacaala waxaan dareemayaa inay tahay dhexgal aad u wanaagsan. Isdhexgal bulshona way tahay, qoomiyad kala duwanna way ka soo qaybgaleen. Boqolkiiba boqol waxaan rajeynaynaa mustaqbalka inaan higsi fiican gaari doono insha Allahu tacaala.
waa taayir la'aanta hay'adaha maxaa keenay bay kula tahay maadaama tahay gudoomiyaha isboortiga waqti badan ciyaaraha ku soo dhex jiray
haqiiqadii amalada way isbedelaan hadda hay'adihii dhaqaale xumo baa dhacay xumeen kala ma qabaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inay taageerana siin doonaan fiican insha Allah ta'ala hadda laakiin maalmahan dambe xaaladu way iska yaraa karan tahay dhaqaalaha hoos kaga dhacay taas ay tahayna kama sii rajo dhigayno inaan hay'adaha caawinaad aan ka helno waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay'adaha ka heli doono insha Allah ta'ala
ugu dambeyntii fariinta ajeedinaysa
hay'adaha dowliga ah xilsaaran sportska iyo xarada qaxootiga qaxootiga dhadhab waxaan ka codsanayaa inay gacan siiyaan habeenay maalin ay anagana dhaynarada aan soo keenno ee aan ka dagaalano muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalano insha Allah ta'ala
adoo maasiyay kaasna wuxuu ahaa maxamed qasim xuur oo ah gudoomiyaha sport ee xarada dhaxley oo noogu waramay isla xariiqa qaxootiga ahmed bille tusse oo ololeeya la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in ciyaaraha ay ku qabteen gudaha xarada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhalinyaro horaan muqaadaraadka u isticmaali jirtay
maasha allah alxamdulilahi rabbil caalamiin horta ilaaha macalle waxaa waaye isdhexgalka bulshada qayb weyn ayay ka qaadatay sportska sportsku waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalama handuuriyaha dhalinyarada tahriibka dhibaatooyinka badan oo dhalinyarada la kulmaan ayaa loolaga dagaaltamaa hadafkeenana waxaa waaye maadaama dhalinyaradii ay iska qaxooti yihiin oo refugee ay ku nool yihiin ay shaqola-aan yihiin micnola-aan ay yihiin waxaa hadafkeena uu noqday in aan soo nolayno hamigoodii iyo rajadoodii aana ka dhigno dad sports ah oo ka dhow ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan
bliitigid tartamo badan ayaad ku qabanaysaan gudaha xariyaha yoolkeen ugu weyn maxay tahay tartamadan oo qabatan
niyo yoolkeen ugu weyn waxaa waaye markaan aragnay in ciyaartin dhalinyaradii qaxootiga xerada dhagaxley ay 70% ay ku milmeen raakiska ay hooy ka dhigteen hadda guryahooda kasoo dhaxayaan ay hooy ka dhigteen meel xere iska oodan oo xoolaha iyo qashinka iyo xalaqa lagu caba ay hooyka wada dhigteen 70% ay dhalinyarada saas wada noqdeen ayaan marka aan isku taxluujinay inaan kaambiin gareyno oo lala garayno dhalinyaradii aan ka soo celino dhankii aan u soo weecino dhankii sportska hadafkeenana maasha allah waa ka guuleysanay waa ku guulgaarnay hadda waa aragtaa bulshada ku taxan garoonka taawashadiisa iyo kasoo qaybgalayaasha iyo taageerayaasha waa ogyahay waxaa jiro dad bulshada kala duwan bulshada hata bulshada naafada ah oo ayaga hata baskiilahoodii iyo wilcheerkoodii iyo qalabkoodii meesha ku imaanaya adiga cansalas ah ee wariyeena waxaa kasoo soo safartay ilaa iyo 10 km or 15 km meel dhan si aad adigana ugu qayb qaadato bilicda garoonka iyo daawashadiisa maasha allah waa aragtaa
wayahay hadafkiina ugu dambeeya muxuu yahay
hadafkeena ugu dambeeya waxaa waaye in la helo sports mideysan tayo leh quruxsan oo ka fog musuqmaasuqa iyo daraakiska iyo habacsanaanta dhalinyarada waxaas dhan ka fog hadda waxaan u malaynayaa 80% waxaa garoonka ka shaqeynaya dhalinyaro oo ka mid ah sports ah ayagoo ka qayb qaadanayo bilicda garoonka xataa abniga waxaa waaye annaga ayaa qayb ka ah xitaa abniga annaga ayaa qayb ka ah waayo waxaan soo yareynay draagski dhalinyaradii habeenka guureynaysa oo alwaaxa ka dhiganaya qoriga midida la socday telefoonada dhacay hadda waa yareen waxaan ku yareynay ninkii sports waa habeenki fadhi bananuu fadhiya wuxuu ka shakeynaya sportski maanta soo dhacay galabtina uu daawanhayaa tan beri ah iyo tan laga soo tagaa laga shakeynaya marka dadku waa wada sports haddanaba
aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed bille oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari tartankan ka soconaya xerada dhagaxley ma jirto hay-ad si gaara u maalgelisay balse waxaa isxilqaan bulsho howshaasi ku qabtay qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhalinyarada ay ku mashquuliyaan ciyaaraha kubadda cagta oo muhiim u ah isdhexgalka iyo nabadda bulshada waa kan cabdikariin ruuney oo macalin u ah mid ka mid a kooxaha tartanka ka qayb galay oo arrimahaasi ka warramaya
walaahi bilaa cid naga taageerta ma laho annaga yuus ahaan dhalinyaro ahaana isku xil saarnay oo ku fikirnay oona ka fadhiisanay inaan arintaas isku dayno inaan dusha saarano cid maantana maalgelinaysana ma jirto cid garab aan ka haysana ma laho waxaana go-aansanay arintaas inaan meel marino birita sifana loogu daysado xarooyin kale ay noogu daysadaan haddii markaas garab aan ka helin lahaydoo kale ay nagu taageerto ay noo imaato annagana aan soo dhoweyno maamulka meesha ka jiro arrinta si ay u socoto ayagana aan la wadaagno
waayahay cabdikariin runey tartanka waxaa galabkaas u soo daawasho tago boqolaal dadweyne ah. Maxay kulataa marka fariinta laga qaadan karo daawashada cayaarahan halkan lagu soo bandhigo?
Waxay ka qaadan karaan, waayo dadka maanta ku nool qaxootiyada wax ay ahaayaan ma laho. Intay muqaadaraad iyo isdagaal iyo qabiil qabiil iyo waxaasi aadi lahayn, annaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo geem ka dhacay ay daawadaan. Waqtigii ilaa laga gaaray maqribkii oo kale ay iskaga mashquulaan, kabacdi dib ay guryahooda ugu laabtaan.
Ma jiraan caqabado aad la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican oo sameysan qaadaadka inta cayaartu socoto cayaartooyda ka dhacaysa ay badan tahay? Ma jiraan wax culeysad kala kulantaan caqabadaha aad la kulantaan qaabkaad u xalisaan?
Way jiraan caqabado badan, way jiraan, maadaama markaa maamul ah hayso wax badan oo arkaysaa saas ay tahay. Laakiin waxaa u degan dastuur iyo ruul annaga aan usoo go'aaminay. Ruulkaasi uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxay ayaga ay qorteen ninku qabtana lagu ganaaxo oo lagu qaado. Hadduu maanta biriri meeshaan dhib ka geysto, liig dambu imaanaa mase bil kale mase labo bil ka bacdi imaanaa. Anaana waxaa noo qorshaysan dadkii meeshaan oo buuqii wax ka kiciyan aan mar dambe aan ku casuuminin.
Aduu maasinayay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdikariin Runey oo ka mid ah macalimiinta ku nool xeryaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab. Axmed Abuukar Kaloone oo ka mid ah baahda cayaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay cayaaraha gobolka, isagoo xusay in cayaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xeryaha.
Waa qasab, ciyaartay ficilo ku jirto. Haddii maanta ay Soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan, ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha. Haddii waddanka ay ku laabtaan, aadi u anfacaysa.
Waa tahay wax xeryaha ka tegay oo ma jiraan dabcan gudaha dalka Soomaaliya kooxa ka dhisan u cayaaray.
Hadda ciyaartooy badan waa jiraan. Hadda waddanka ku noqdo, hadda sida Kismaayo iyo Muqdisho qaar u noqdo kooxii waaweyn, hadda ka ciyaara ilaa heer qaran gaaren waa jiraan. Waa badan ciyaartooyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto, aaday u badan.
Aad buu umahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Axmed Kaloone oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaa idinku soo maqan isla wararka qaxootiga, balse iminka aad idinku wareejiyo Axmed Cabdilaahi Jaamac oo sida ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaan u barnaamijku si toosa idinkaga imanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Muslimo Nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isufuranka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka, oo aan ka waraystay ta ka horay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin. Waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee seeradaha xeryaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aada u hooseeyey. Haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga haweenka la nool xanuunka isufuranka ee xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya ta ka hor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay. Muslimo Nadiir oo ka mid ah haweenka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda.
Labada dhinacba dhib waa laga qabaa. Dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaayo. Haddii waad garan hooyo sagaal cunugu dhashayo nabar gaarayo la arkaabo habraha dadka qaar inay saxaradii kaadi ceshanaynino, dadka qaar la arkaa inay kaadi ceshanaynino, infection usii dheeryahayo, xanuun usii dheeryahayo, nafaqa la-aan u dheertay qaxootiyo muxuu ahaayey. Waa dhinaca kalena dee bulshadii iyo dariskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo lagu takoori oo la arkaa xitaa islaamaha inay ku sheekaystaan ilmahooda yaryar intay maqlaan inay kugu caayaanba dariiqyada adoo mareysana way dhacday wayna dhici. Marka dhin kasta waa olaha maamooyinka way ka dhiban yihiin.
Adiga shaqsiyan bal waxaa dhibaato kala kulanto ama bulshada kaasoo mar aada kulantay sheeg.
Bulshada dhib waad kala soo kulmiyo waxaa waaye dadka waa dad is-og oo muxuu ahaye qof walba meesha ku xanuunsan dariska waxaa la yiri waa ilaale aan lagu dirsanin. Marka waxaaba la arkaaba qof inaad ishadal gaartiino ama aad isku xad ilmaha intay isku dhacaan inaad qofka aada ishadal gaartiin cayd u horreysuba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan maay ugu dhiciwaas way ugu dhacday way ugu dhacday oo mar maan ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn. Marka way kugu dhici markastana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysay baa caruurtaadii ku caayneysa banaanka markii la tago la isku diliyo muxuu ahaayey hooyadaabaa saa intii la dhaho la isku dilibo way dhacday ha wayna dhici
arimahaas idin soo gaadhaan oo dhibaatadaas idin ka timaado maxaa talaabaha oo qaadan maxaa samaysan
wallahi hadda dadka waa qof walba dabeecad buu iska leeyahay dad waxaan sameeyay waxaan inuu ilaahay ii keenay waan ogahay anina shaqsi marka hadda ka soo qaado cidna kuma qabsado cidna kuma dulmiyo laakiin dhib ahaa inuu yahay baan ogahay dhib ahaa inuu yahay baan ogahay laakiin aniga hadda cidna kuma maago cidnana kulama dagaalamo wuxuu ilaahay kuu keenayna waa alxamdulilah mar walbaba
haween kale aad saaxiibadatiin ama aad asxaabtatiin ee qaarkood mushkilada waaweyn bay sheegteen xataa qaar in qoyska burburay dhibaato badan ku dhacday bal waxa iga sheeg waxaad ka ogtay maadaama gruubtiin isku xidhantiin
wallaahi islaamo hadda u dhintay baaba jiro oo aan ogaayo aan isku gruub aheenoobo arrimahaas godba u galaybo oo muxuu ahaayey dee dhib weyn soo gaaray dhib aan caadi ahayn soo gaaray da dhibkiina wuxuu wado markii cid ilaahay unbaa wax qaban kara ee qaxootigan iyo silciisanaba qabriba u galay qabriba ugu jiro gabdho badan baa qabriba ugu jiro aan ugu hebel aan dhihi karo dee xagga takoorka waan kuu sheegayo takoorkiisa maba yarabo takoor maba yarabo meel walba waa ka takoorantahay bulshadii dariskiyaad ka takooranta bulshadiyaad ka takooranta ilmahaadii ilmaha la dheeli karin dee rag naaga badana waxaa jiro lagu furay oo muxuu ahaayey waa sida hadda sheegaysa oo nimankii naaga kale ka raadsadeen oo caruurtii xitaa looga dhexbaxay iyadoo xanuunsan oo takooran oo muxuu ahaayey tabcaan ah haddana ilmihii keligood ay ku tahay muxuu ahay hay-adna wax u qabanin muxuu ahaayey daqaxuutina la rafanayso
waxa aad isleedahay maskaxdaada kama goyi karaan oo mar walbaad soo xusatay oo kusoo gaaray dhinaca bulshada maxayta
wallahi horta marka u horeyso waxaa isoo gaaray oo maskaxdayda ka go-aynin waa dhalmada qaxootiga oo joogtada uhan takhtar fiicanba la helaynin ma garatay oo adoo ay ogyihiin inaad xanuunkaas qabto oon lagu tixgelinaynin oon takhtar weyn lagugu yeeraynin oo da' walbaba ay kugu taagan tahay ay taagan tahay inaad macnaha takhtar u baahato takhtarkiina aada helaynin lacag aada isku fangareyso takhaatiir fiican aad ku raadsatana aysan lahayn ma fahantay marka waxyaalaha maskaxdeenna ka go-een waxaa waaye soona noqoshada badan oo takhaatiir takhtar la-aanta ah oo qaxootiga dadka ku heysto oo nafaqa la-aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaayey dee waa iska arrimaha iska badan yihiin ilaahay unbaa dadka deeqi kara
maxaa la idiin qabtaa hay-addu ma idin siisaa waxa la yidhaahdo tixgelin gaara meelo fofog ma la idin geeyaa hawshiin aada ma loola tacaalay mise waxaad aada tabanaysaan inaan sidii la rabay laydin daryeelin
hay-addii hore hay-addan hay-addan hadda heysata isbitaalka hay-addii ka horreysay dumarka way daryeeli jirtay naagaha qaar waxay u qaadi jirtay nairobi gaarsay u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay-adahan hadda joogo dumarka wax uma qabtaan mar hore iskugu dambeysa xitaa imaasho la isku imaado oo muxuu ahaayey la tixgeliyo waxaa la siin jiray waa la daryeeli jiray dhar baa la siin jirayo muxuu ahaayey bacyaha la siin jirayo muxuu ahaayey sabinaarada la gelin jirayo wacyigelin baa la siin jirayo hadda ma jirta wixii
xagga caafimaadka ma isleedihiin baahiya badan oo aad qabtaan laydinka daaweeyo oo laydin meelo laydin geeyo ahayd mase waxaana waxay wax laga qaban kara waay maxaa idin ku yidhahdeen
maya haddii oo muxuu ahaayey xitaa qofka haddii untii la wado oo takhtar la tuso oo takhtarna la tuso oo muxuu ahaayey qofkii muxuu aha niyada loo suubiyo oo niyadana loo suubiyo oo muxuu ahaayey qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaayey ama haddii ilaahay dartiis loo kari waayey iyo haddii wax loo qabtay iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayey la wadwado oo takhtar la tuso oo loo ballamiyo oo hay-adaha wax laga siiyo oo loo yeero siminaarada la geliyo xitaa qofka niyadiisaa fiican mogta ma jira hadda wixii
ma tabaysaa inaad u baahnayd caafimaad oo aad caaf wax lagaa qaban karin lahaa haddii aad caafimaad fiican heli lahayd shaksiyan iska hadal
maxaan u reeba haddii takhtar fiican la helaayo aan helaayo oo hay-adda ay tixgelinayso oo la ii yeeraayo takhaatiir la itusaayo waan iska rabnaa maan rabnaa howlaha ka looga bogsan maxaa looga howlo laga bogsan ayaa jira maxaa looga bogsan waay waxaan laga bogsanayn maba jiraba adduunka haddii mar in la siiyo waddan saddexaad dadka loo qaado oo muxuu ahaayey xitaa meelaha sayta la geeyana oo qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay
waxyaabaha isleedahay waa u baahan tahay oo hay-adda inay kuu qabtaan bay ahayd maxaa ka mid a
hay-adaha waxaan rabaa inay ii qabtaan oon ka codsanaynaa mar walbaba mar walbana aan ka codsanaynaa waxaan u baahannahay takhaatiir waxaan u baahannahay tixgelin waxaan u baahannahay annagoo dhan oo gruub ah waxaan u baahannahay tixgelin waxaan u baahannahay takhtar waxaan u baahannahay ogaansho waxaan u baahannahay waddan saddexaad waxaan u baahannahay qaxootigeena laga ogaado
daryeel ma la idin siiyaa oo haddii dhinaca waxyaabihii kiitska dhinaca caaf adigoo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihii aada u baahnayd oo mashquul gaara oo kale?
Waxaan u baahanahay saabuun, waxaan u baahanahay dar, waxaan u baahanahay beeshinno, waxaan u baahanahay mashquul, waxaan u baahanahay waddan saddexaad ina loo qaado oo qaxootigana laga qaado.
Taasi waxay ahayd muslimo nadiir oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga. Seeradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada. Qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aada hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kala iibsanaya. Maxamed Khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kala iibiya ayaa ka warramaya halka uu marayo iibka xooluhu, gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno seeradaha xeryaha qaxootiga.
Horta ayaamo hore iibka geel waa yar hooseeyey, laakiin inta bisha la galay waa xoogaa kor buu kacay. Muraadka batay, arabadii baa jirtay, muraad baa jiray, maqaaxidaa jiray, waxyaala badan baa jiray. Geelana wuu keenistiisa wuu yaraaday, xoogaa uu kor buu kacay. Marka geela waa qaybo badan yahay. Qaybta hore ee birimada loo yaqaano ama gacanta koowaad la yiraahdo qiimihiisa waxaa ilaa boqol weeye, boqol ilaa sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa. Gacanta labaad waxaa weeye toddobaatan ilaa siddeetan. Gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxaa weeye waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intuu dhexeyso. Saas isu daba yaallaa.
Maxamed ayaan weydiiyey waxa sababay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu.
Horta xoolaha markii yacni ay qiimo dhacaan oo badeeco dhan baa saa ka samaysan xoolaha, markii baa ogtahay markii badeeca lagu khasaaro oo cagta laga dhiga xoogaa dibba looga gurtaa. Marka xoolaha ayaantaas markay qiimo dhaceen waxaa la yidhi maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u khasaarinaynaa, waa laga kala cara xoogaa. Yacni waa qof ay dan haysa keenaya, laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku warramayaan. Ninkii xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarsa hadda soo socdi waa isu warramayaan. War suuqa ka waran, war suuqa xoolihii kama ma joogaan xoolihi. Neefka noocaas xoolihii way yaqaanaan. Neefka noocaas imisuu suuq ka gaaray? Qiimaha la sheegaya qiimo uusan ku qancin baa marka loo sheegi. Markaas hadduu soo socdo safar u soo socdi wuu baaqanaya, moogtahay.
Maxamed Khaliif Axmed ayaa qiimo dhaca ku yimi iibka xoolaha ku sababeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay, isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca Soomaaliya.
Kow lambar wan waxaa ka ah jabasi, waxaa ka ah lacagta doolarki dhacay. Waagi doolarka ahaan jiray 15,000 16,000 boqolka doolar ahaan jiray, hadda wuxuu 13,000 kusoo noqday. Wax lamid meelahaas meel kusoo noqday. Marka dadkii oo xataa safrin jiray Soomaaliya xamar uu u kaxeyn jiray lacaga badan ku khasaareen. Sababta keenta waxaa weye xoolihii marka xagga la geeyo waxay sameyn jireen inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas lacagkeeni lagu iibiyo, xagga marka la geeyo lacag Soomaaliya lagu iibin jiray 20 million, 25 million, 30 million, saas. Lacagtaas milyanka oo lacag Soomaaliya ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag dollar. Dollarkaas macnaha magaraas ayay soo safar keeni jireen, soo safri jireen, halka marka la keena way ka faa'iidi jireen, dollarka faa'iida ugu jiri jirtay.
Qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena. Seerada xeryaha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iideysta iibka xoolaha, sida uu sheegayo Cali Huruuse Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha.
Waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee degan xeryaha Dhadhaab. Aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadka qaxootiga ahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin. Axmed, uu si kale marka loo fiiriyana dadka qaxootiga iyo dadka deegaankae xoolo dhaqatada ahi aad bay isugu tiirsan yihiin. Waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha, gaar ahaan dadkan qaxootiga ah ee reer Dhadhaabeed.
Cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha, noloshana ay qayb weyn ka yihiin.
Dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa xoolihii way soo iibgeysanayaan xeryaha qaxootiga ay keenayaan. Dadkii qaxootiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyaga oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xeryaha hilib looga dhigo, qaybo muxuu ahaayee la dhaqdo oo bannaanada loo foofiyo kuwa muxuu ahaayey meelo kale loo iibgeeyo oo laga sii muxuu ahaay baayac mushtaro marka waxaan ku odhan karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha si gaara dadka qaxoontiga iyo dadka deegaanka ahiba aada bay isugu tiirsan yihiin uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la dhaqda ee nool
dhegaystayaal waxaa inta inoogu eg barnaamijka caweyska dhadhaabo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmedheere dhegaystayaal haatana aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta ah
One, I should.
gudahan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadii soo tabinayay aniga waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku